بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مزود كين سبختا مش نيجز كتابنا كرس بيسن دي үш бөлек кіріспе бар деп айттық. Соның біріншісіні білім және амал және оған дауат қылу және сабыр қылу дедік. Төрт мәселе. Амма екінші кіріспеде үш мәселе бар деп айттық. Соның біріншісін алды. Ол Аллах субханаху ва тағала бізді жаратқан екені және бізге ризық берген екені. Соменен басқа жердегі жаратылған нәрселерге ұқсап бекер тастап қоймаған, бұйрықсыз, қайтарусыз, бәлкім Аллах субханаху ва тағала өзі адамдардың ішінен пайғамбар таңдап оларды жақсылыққа бұйыратын және жамандықтан қайтаратын қылып жіберген. Сол пайғамбарға кім мойынсынса, ол жаннатқа кіреді, және кім бас тартатын болса, ол өзіне тозақты таңдайды. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе айтады: "Ас-саниату анна Аллаха ла йарда ан йушрака маъху ахаду мин ибадихи". أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Екінші мәселе, Аллах субханаху ва тағала өзіне болған ибадатта оған ешкімді серік қосылуына разы болмайды. Сол серік қосылып тұрылған нәрсе Аллаға жақын болған періште де, өзі жағынан жіберілген пайғамбар болса да. Аллаға серік қосылып тұрған нәрсе ол адам бола ма, немесе басқа нәрсе бола ма, ол адам болатын болса, ол жақсы адам бола ма, жаман адам бола ма, пайғамбар бола ма, әулие бола ма, бұның айырмасы жоқ. Бұның барлығы бірдей Аллаға серік қосу болады. Енді осы жерде бір нәрсеге мән беруіміз керек. Біз айттық, Аллах субханаху ва тағала өзіне болған құлшылықта, ибадатта, құлшылықта оған серік қосылуына разы болмайды дедік. Осы құлшылық деген не ол деген сұрақ келеді. Себеп осы орында кейбір кісілер қателесіп қалады. Аллаға серік қосады да, оған Алла серік қосыватсың ғой десең, мен намазды Алла үшін оқимын дейді. Оразаны Алла үшін тұтамын дейді. Зекетті Алла үшін беремін дейді. Не үшін болай жауап береді? Себебі ол адам құлшылық немесе ибадат деген сөзден тек қана сол намазды немесе зекетті немесе ораза немесе соған ұқсаған кейбір исламдағы негіз амалдарды ғана түсінеді. Бірақ шариғат анықтамаларына қайтатын болсақ, құлшылық дегені тек қана бол емес. Құлшылық дегені әрбір Аллах субханаху ва тағала одан разы болып және жақсы көретін амалдардың барлығы, ол амал болсын немесе сөз болсын, ол сыртта көрінетін болсын немесе адамның қалбында, жүрегінде болған жасырын амал болсын, солардың барлығы Алланың жалғыз өзіне болу керек. Солардың бәрі құлшылық болып есептеледі. Адамның тұруы, отыруы, тамақ жеуі, бұлардың барлығы егер ол дұрыс ниет қылатын болса, Аллаға құлшылық болады. Асулардың қайбірін Аллаға құлшылықтың орнына басқа біреуге істейтін болса, не ол кіші ширк болады, рия болып. Немесе үлкен ширк болады. Ол адамды діннен шығарады. Демек, құлшылық дегенде тек қана осы нәрсені түсінуіміз керек емес. Бәлкім құлшылық жалпы Алла субханаһу ва тааала разы болатын, жан жақсы көретін амалдардың бәрі сол құлшылық болып есептеледі. Солардың бірі дұға келешекте келеді. Солардың бірі сою, солардың бірі қорқу, үміт ету, жәрдем сұрау. Солардың бәрі құлшылық болып есептеледі. Бір адам Аллаға сәжде қылады да, бірақ дүниесін, бақытын бір ағып тұрған бұлақтан сұрайды. Аллаға серік қосып атсын ғой десе, жоқ, мен Алла үшін намаз оқимын дейді. А мынау не ол десе, әшейін ол кісіден сұрап атырмын дейді. Осы сұрау бол, құлшылық бол. Бұл мәселелер жалпы көбірек шарықтанып келешекте келеді. Бұл қысқаша бір ишара бол. Болған дәлел не ол? Алла өзіне серік қосылуына разы болмайтын екеніне дәлел не ол десе, Алла айтады: "Ва аннал масаджида лиллах фала тадъу маа Аллахи ахада". Масаджид яғни мешіттер жалғыз Алланың өзіне тән. "О менен фала тадъу маа Аллахи ахада". Алла мен бірге басқа біреуге дұа қылмаңдар деп отыр. Осы жерде масаджид мешіттер екі мағанада болады. Масаджид дегеннен араб тілінен егер қазақ тіліне аударатын болсақ, ол екі мағанада болады. Не ол жер үстіне салынған мешіттер мағанасында болады. Демек, ол мешіттер тек қана Алла үшін болу керек. Онда болған құлшылықтар да тек қана Алла үшін болу керек. Ол мешіттерден бүткіл Алланың дініне қарсы болған нәрселер шығарылуы керек. Ол ширк болса, ол бидат болса, ол мағсият болса, күнә болса, барлығы мешіт одан таза болу керек. Себеп, аннал масаида лилла, жалғыз өзіне. Сол үшін Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям мешітке келіп, жоғалған нәрсесін жариялаудан қайтарған. Кім егер осылай жариялайтын болса, оған Алла жоғалтқан нәрсені тауып бермесін деп оған қарсы дұа қылыңдар дейді. Себеп, мешіттер лилла, Алланың жалғыз өзіне. Бұл бірінші мағанасы. Екінші мағанасы аннал масаджид деген мағана, яғни адамның сәжде қылатын мүшелері жалғыз Аллаға мойынсынады. Басқа ешкімге иілмейді. Сәжде қылатын мүшелер Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай: "Умирту ан асджуда аля саб'ати а'зум". Мен жеті сүйекке сәжде қылуға бұйырылдым дейді. Жеті сүйек адамның шекесі менен мұрны бірге қосылып, және екі қолы, екі тізесі және екі аяғы. Қадамы, бас жағы аяғының. Солардың барлығы Алла субханаһу ва тааланың жалғыз өзіне мойынсыну керек, иілу керек. Сол үшін біреуді ұлықтап басты ию деген болмайды. Біреуді не қылып ұлықтап руку қылу болмайды, сәжде қылу болмайды. Себеп, ва аннал масаджида лилла. Ва аннал масаджида лилла, Алланың жалғыз өзі үшін. Бұл дәлел қылады, Алла субханаһу ва таала ешбір амалда оған серік қосылуына разы болмайды. Алла айтады: "Ин такфуру фа инна Аллаха ганийюн анкум ва ла йарда ли ибадихи аль-куфр ва ин ташкуру йардаху лакум". Егер Аллаға кәпірлік қылатын болсаңдар, Алла субханаһу ва таала сендерден қажетсіз, бірақ Алла өзінің пенделеріне күпірге разы болмайды, өзінің пенделеріне. Егер Аллаға шүкір ететін болсаңдар, сендерден разы болады дейді. Бұл дәлелі қылады, Алла өзіне серік қосуын разы болмайды, және Алла Субханаху ва Тааалаға серік қосу бұл осы дүниеде сол шірктен тәубе қылмай өтетін болса, ол кешірілмейтін күнә ол. Соған жолығады. Себеп Алла айтады: "Инна Аллаха ла йағфиру ай йушрака би". Алла оған серік қосуын кешірмейді. Одан төмен болған басқа күнәларды кешіреді. Ол Алла кешірмегеннен кейін, ол кешірілмейтін күнә болғаннан кейін, ол нәтижеде тозақта мәңгі қалады. Алла айтады: "Иннаху ма йушрик биллах фақад харрамаллаху алейхил жанна ва мауаху ан-нар ва ма лиз-залимина мин ансар". Әлбетте сөзсіз, күмәнсіз, кімде-кім Алла субханаху ва тааалаға серік қосатын болса, Алла субханаху ва тааала оған жаннатты арам қылады, оған тозақты орын қылып дайындап қояды дейді. Сол үшін Аллаға серік қосу өте бір үлкен күнә. Бәлкім күнәлардың ең үлкені. Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе бұл кіріспедегі: "Әс-сәлисату анна мен атаа ар-расула ва вахада Аллаха ла яджузу лаху муалату мен хадда Аллаха ва расула ولو كان اقرب قريب". والدليل قوله تعالى: "لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من حاد الله ورسوله" الايه. Үшіншісі төбедегі мәселенің үстіне құрылады. Төбедегі екі мәселе рубубият таухиді мен улухият таухиді еді. Рубубият таухиді бірінші мәселе: "Анна Аллаха халақана ва разақана" рубубият таухиді. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ فِي عِبَادَتِهِ أَحَدٌ سِوَاهُ. Бұл не? Тәухид ул-улухия. Рубубия тәухиді мен улухия тәухидіні білген адам, ол Алла мен Расулына, Аллаға Расулына мойынсынып, Алла субханаху ва тааланың рубубия және улухияда жалғыз деп білген адам болады. Бұл адамнан талап етілетін нәрсе бар. Не ол? لا يجوز له موالاه من حد الله ورسوله. Аллах және оның пайғамбарына, расулына қарсы болған адамды өзіне дос тұтуы мүмкін емес оған. Ол адам оған ең жақын адам болса да. Себеп ол адам Алла субханаху ва тааалаға мойынсынған, пайғамбарына мойынсынғаннан кейін, Алла субханаху ва тааланың жалғыз өзіне болғаннан кейін ол осы жалғыздықта болады. Ибн Қайым рахимахулла айтқан сияқты: "Фали вахидин кум вахидан фи вахиди а'ни сабил аль-хаққи валь-имани". Жалғыз Алла үшін жалғыз жолда өзің жалғыз бол деп отыр. Жалғыз болсаң да жүре бер деп отыр. Мен иман және ақиқат жолыны айтып отырым саған дейді. فلواحد كن واحدا في واحد اعني سبيل الحق والايمان. فلواحد дегені яғни жалғыз Алланың өзіне, оған басқа біреуге болма. Күн вахидан мақсатыңда, ойыңда жалғыз бол деп отыр. Фи вахидин жалғыз жолда. Инна Ибрахима кана умма деген сияқты. Себеп таухид иелерінің имамы болды. Ибрахим алейхиссалату вассалам. Пайғамбарға мойынсынып, Аллаға, Алланың жалғыз деп білген адам, Алла мен Расулына қарсы дұшпан болған адамдарды жақсы көруі мүмкін емес. Ол ең жақын адам болса да. Себеп Алла субханаху ва тааала айтады: "Алла және қиямет күніне иман келтірген адамдарды, Аллаға және пайғамбарына қарсы болған адамдарды өзіне дос тұтқан жағдайда көрмейсің" деп таппайсың дейді. Ол Алла Расулына қарсы болған адамдар, олардың әкелері, балдары, туысқан ағайындары болса да. Ол адамдар Алла субханаху ва тааала олардың жүректеріне иман жазған және өзінен болған, өз жағынан болған бір рухпенен қолдайды оны. Және нәтижеде бол дүниеде бол, амма ахиретке келетін болсақ, Алла субханаху ва тааала астарынан өзендер ағатын жаннатқа мәңгілік жағдайында кіргізеді Және соменен бірге Аллах Субханаху ва Таала олардан разы болып, оларды Алладан разы болады. Олар Алланың хизбі, Алланың жамағаты, олар ардайым жеңіске жетушіді дейді мына жерде. Демек осы жерден білдік, Аллаға және Расулына қарсы болған адамды дос тұтып болмайды. Бірақ осы жерде бұл анық нәрсе. Оған сенеміз. Бірақ осы жерде кейбір мәселелердің айырмасына жетіп баруымыз керек. Себеп Шейх Ислам Тайми рахимахулла айтқандай, бір мәселеде неше бұрыштар болуы мүмкін, неше бөлімдер, бөлектер болуы мүмкін. Егер сол мәселенің арасындағы бөлектерін егер білмесең, екі мәселені бір деп ойлап, бір өкім беріп қоясын. Бұл адасуға алып барады адамды. Немесе жоқ дегенде қателікке алып барады. Сол үшін мәселені айырып білу керек. Зерттеу керек. Құран сүндеттің дәлелдері дәлел қылған мағынада Ахлі сүнна уәл жамааттың манхажыменен бұны айырып білу керек. Сонда адам айтқан сөзінде және істеген жұмысында сәлеметтікте болады көбінесе. Бірақ қатеден ешкім сәлемет болмайды. Қателесіп қалуы мүмкін. Бірақ көбінесе осы жолда болатын болса, ол көбінесе көбірек сәлеметтікте болады. Қатесі аз болады. Бір адамның қатесі аз болуы бұл жақсылығына дәлел етілді ол. Көбінесе. Сол үшін осы жерде бір-екі нәрсенің арасын айырып білуіміз керек. Ол нәрсе біріншіден дост болуменен мәміле қылудың арасында айырма бар. Дост болуменен мәміле қылуды арасында айырма бар. Дос болу, ол жүректе болатын амал ол. Амма мәміле қылу, қарым қатынас қылу, бол сыртқы көріністегі амал. Жүректегі амал бол арам мүмкін емес. Келешекте келеді ол нәрсе. Не күфір болады, немесе мағсия күна болады. Амма мәміле болатын болса, сырт көріністегі мәміле, бол мүмкін. Кәпірлерменен, немесе Алла Расулына дұшпан болған, қарсы болған адамдарменен алды сатты қылу, олармен сыртқы көріністегі шариғатқа қарсы болмаған мәмілелерде болу, бол мүмкін. Амма жүрекпен жақсы көру екі жағдайда болады. Ол күфір және ширк дәрежесіне жетуі мүмкін, ол күнә болуы мүмкін. Ширк және күфір дәрежесіне жетуі, ол барлығы айттық, бұл жүректе тұрады ол. Жүректен сомен амалға әсер етуі мүмкін. Оның біріншісі ширкті жақсы көру, ширк иелерін жақсы көру, немесе күфірді жақсы көру, немесе күфір иелерін жақсы көру, немесе бір мүшриктерді мұсылмандардың үстіне билік қылуын жақтыру, немесе соған жәрдем беру, болардың барлығы бұл адамды күфір дәрежесіне жеткізеді. Себебі бұл мұсылмандар көтеріп жүрген дінді аяқ асты қылуда жүрегімен жақсы көріп амал қылды соған. Амма ол арам болатын жақсы көру жүректен, ол дүниедегі болатын жағдайлар мен мүшриктерді жақсы көру. Бұл арам, бірақ күфір емес. Бір дүние үшін, немесе сыртқы көрініс үшін жақсы көру. Бұл арам. Немесе соларға ұқсау. Мысал, оны бір күшті kinoda oynaytın misal ne dedi onu? Operatör değil mi ne dedi? Sonday aktör bolsa misal. Ya? Kinoda küçte oynaytın bir aktör bolsa sonu jaksı koru bol mümkün emes. Nemese küçte bir dinde bolmagan Allah men Rasuluna düşman bolgan bir sportmenni jaksı koru жақсы көрудің артында оған кейбір қылықтары оқсауы болардың бәрі арам. Немесе өзінің дүниесі жақсы жүріп кету үшін оларды жақсы көру. Соған жәрдем беру немесе. Бұл да мүмкін емес. Оған дәлел Алла субханаху ва тааала айтады. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الله айтады эй Аллаға иман келтірген пенделер мен өздеріңді дұшпандарыңды өздеріңе дос қылып алмаңдар оларға жақсылық пенен жолғасыңдар ашық бетпенен жолғасыңдар Осы жерде ғалымдар айтады, мұсылмандардан кейбір жағдайларда мүшіріктерді жақсы көру боп қалуы мүмкін кейбір мәселелерде. Олар осы менен күнәкар болып есептеледі. Оған мысал келтіреді ғалымдар, Хат ибн Аби Балта радиаллаху анху, Наби саллаллаху алейхи ва саллям мүшіріктерге қарсы әскермен кете жатқан уақытында, кетпекші бармақшы болған уақытында Хат ибн Аби Балта радиаллаху анху бір әйелге хат беріп мүшриктерге жеткізуді бұйырады. Жасырын. Соменен Наби саллаллаху алейхи ва салламға осы жағдай вахи болып оқысы біледі. Соменен бағанағы әйелдің артынан Али радиаллаху анху мен бір сахабиді жібереді, егер сол Зубайр ибн Ауан болмаса егер. Али бар сол жерде. Соменен олар барып бағанағы әйелді тауып шашының ішінен бағанағын ені Құрайшқа жазылған Меккенің мүшіріктеріне жазылған хатты алып келеді. Осы жерде дүние үшін мүшіріктерге жәрдем беру болатыр. Дүние үшін мүшіріктерге жәрдем беру болатыр. Бірақ бұл мүшіріктер билік болу үшін немесе мұсылмандардың үстінен мүшіріктер билік қылу үшін немесе ислам қор болу үшін болатқан жоқ бұл. Ашин өзінің дүниесін сақтап қалу үшін қазір келеді ол мәселе. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллямға алып келгеннен кейін Хатиб ибн Аби Балта радиаллаху анху Наби саллаллаху алейхи ва саллям шақырды да: "Махмалака аля хаза" деді. "Сені бұл жұмысқа не мәжбүрледі? Не үшін істедің бұны?" дегенінде ол кісі айтты радиаллаху анху: "Махамалани махаббату ш-ширки ва бугдул ислам" بل اردت ان يكون لي بذلك يدت мен бол істеген жұмысымдан мақсатым ширкті жақсы көріп исламды жек көргенінен болған жоқ дейді бәлкім дейді мына жерде сахабалардың қанша-қаншаларының туысқандары бар меккедегі олардың малдарын туысқандарын сақтайтын менің ешкімім жоқ меккеде мүмкін мен осы қатты жіберсем, олар маған осы жақсылығымды естеп, менің де нәрселерім сақтап қалатын шығар деп ойладым дейді. Бұл жұмыспен Наби саллаллаху алейхи ва саллям ол адамды кәпір деген жоқ. Бұл өте қатерлі, бірақ осы жерде айырып білуіміз керек. Сол үшін Алла субханаху ва тааала айтады: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم олардың сендердің іштілерінен қайбірларың оларды жақсы көретін болса ол кісі ол адам солардан болады деп отыр. Бұл бағанағы не діннің үстіне исламның үстіне аналардың діні бей болуды және мұсылмандардың үстіне қарсысына мүшриктерге жәрдем беру бейлік себеп, бейлік үшін болардың бәрлігі өте қатерлі. Сол үшін Ибн Усаймин рахимахулла айтады,
وموالات الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم، فتجده يوادهم أي يطلب ودهم بكل طريق، وهذا لا شك ينافي الإيمان كله أو كماله.
Bol kafirlerdi jaqsı körü, olarga jardem beru menen, olardın küfürün zalatın bilip turup olarga jardem beru men bolat. Jene olardı jaqsı körü men boladı. Bol jağday dep atır. Sözsüz imanın bütkül barlığına nemese toluqtığına qarşı kelet deydi. Bütkül barlığına qarşı kelet degeni, yani ol adam imandan çıkıp ketuü mümkün dep atır. Qara. Және со нәрсені айтып отыр, ау камалаху, ол иманы болса да, иманы заиф болуы мүмкін деп отыр. Міне Ибн Усеймир рахимахуллахтан өте бір не сөзінде бір мағызды сөз, және әрбір сөзді шектеп сөйлегеннен бол. Айырмасына барады. Қашан, қандай жағдайда иманның барлығы кетуі мүмкін, қандай жағдайда оның иманы сусайып кетуі мүмкін. Сол үшін осы жерлерде біз айырып білуіміз керек. Әр бір мәміледе, әр бір қарым-қатынаста оларды жақсы көру болып есептеле бермейді. Кейбіреулер айтқан сияқты, пәлен мемлекет, немесе пәлен шақыстар кісілер олармен сауда алды-сатты болмайды деген нәрселер, олардың барлығы қате. Наби саллаллаху алейхи ва салламның өмірі, асхабтарының өміріне қалайтын болсақ, олардың жағдайында олай нәрсе болмаған. Бәлкім олар еврейлермен алды саттық қылған, кейбір сахабалар еврейлердің қолында істеген. Наби саллаллаху алейхи ва саллам қайтыс болғанда да о кісінің істеткен соғыста істететін сауты бір қанша бір бидайға тастап қойылған бағанағы еврейдің қолына. Олардың барлығы о кісілерден кейін сахабалар, олар осындай дүниеви мәмілелерді қылған, бірақ оменен олар ширк немесе күфірге бармаған. Алла сақтасын. Сол үшін осы мәселелерді білуіміз керек. Қайсы, қандай жағдайда ол күфір дәрежесіне жетеді, қандай жағдайда ол күнә болады, осыларды егер айырып беретін болсақ, біреудің не шегінен артық баға беру, немесе аз баға беруден сақтанға боламыз. Енді иншалла осы менен бүгінгі сабағымыз бітеді. Иншалла, субханака аллахумма бихамдик. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين